Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Prištini uhapšen Albin Kurti. Srpski zvaničnici lobiraju da se broj zemalja koje su priznale Kosovo smanji. I večeras govorimo da li će presuda Ratku Mladiću doprineti pomirenju u Bosni i Hercegovini. Režiser iz Mostara, Sead Đulić.
Ponašanje značajnog broja građana koji u svemu tome jedni likuju, drugi tuguju kao da su najbliži iz porodica pobijeni. Na takvoj atmosferi, 22 godine nakon rata, ne može se graditi pomirenje.
Gde bi građani Crne Gore želeli da žive?
Samo dalje negdje da.
Zašto Amerika?
Pa ne znam, osjećam neku slobodu tamo, uglavnom na Balkanu, to je strašna sudbina.
Pa vi?
Ja, Podgorica.
Da možete da birate?
Jes.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Egipatska vojska je počela vazdušne napade na područje Severnog Sinaja, gde se dogodio napad u džamiji u kojem je ubijeno 235 ljudi. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi osudio je napad, označivši ga zločinačkim i kukavičkim, i izrazio saučešće žrtvama i njihovim porodicama. U obraćanju emitovanom na televiziji Sisi upozorio da napad neće proći nekažnjen i da će Egipat istrajati u svom ratu protiv terorizma. Egipatski zvaničnici saopštili su da su napadači iz četiri vozila aktivirali eksploziv i pucali na vernike za vreme tradicionalnih molitvi petkom. Televizija Arabija javlja da je među vernicima u džamiji bilo i sufija, sledbenika mistične struje islama, koje ekstremisti poput takozvane Islamske države smatraju jereticima jer poštuju svece i džamije, što je za islamiste jednako idolopoklonstvu. Vlasti u Egiptu se od 2013. godine bore protiv džihadista na severnom poluostrvu, otkako je smenjen bivši predsjednik Egipta Mohamed Morsi, inače lider muslimanskog bratstva. Dve stanice podzemne železnice u ulici Oxford u Londonu ponovo su otvorene u petak večer nakon incidenta koji je policija prvobitno tretirala kao terorizam, naloživši evakuaciju putnika, saopštila je gradska uprava za saobraćaj. Policija je saopštila da nema dokaza da su ispaljeni hici, niti je bilo ozbiljnih povreda. Ranije je javljeno da je jedna žena zadobila lakše povrede prilikom napuštanja stanice metroa. Javljeno je i da se čula pucnjava, te da je evakuisana stanica metroa, nakon čega je došlo do opšteg meteža i panike u trgovačkoj zoni u centru Londona. Novi predsjednik Zimbabvea Emmerson Mnangagwa položio je danas zakletvu na stadionu Harareu i obećao da će biti posvećen blagostanju naroda uz ovacije desetina hiljada prisutnih građana.
Promovisat ću sve što je vredno i suprotstavljati se svemu što može naškoditi Zimbabveu. Štitit ću i promovisat ću prava građana.
U govoru posle polaganja zakletve Mnangagwa je obećao da će demokratski izbori u Zimbabveu biti održani sljedeće godine kako je planirano i izjavio da je počela obnova zemlje posle 37 godina vlasti dosadašnjeg lidera Roberta Mugabea. Mnangagwa, star 75 godina, jedan je od najbližih Mugabeovih saradnika tokom više decenija i postao predsjednik posle niza neočekivanih događaja koji su započeli 6. novembra kada ga je Mugabe smenio sa mesta potpredsjednika države. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk ocenio je danas u Briselu da je smrt pet ukrajinskih vojnika u sukobima s proruskim pobunjenicima još jedan pokazatelj tragičnih posljedica ruske agresije u Ukrajini. Evropska unija osuđuje rusku agresiju i nikada neće priznati nezakonito rusko pripajanje poluostrva Krim, rekao je Tusk posle sastanka lidera Evropske unije i šest zemalja bivše Sovjetskog saveza u okviru takozvanog istočnog partnerstva. Predsjednici SAD-a i Turske Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su danas telefonom o krizi u Siriji i drugim bliskoistočnim pitanjima. Trump je pre razgovora naveo na Twitteru da će s Erdoganom pričati o donošenju mira u nasljeđeni haos na Bliskom istoku. Vrhovni apelacioni sud Južne Afrike povećao je danas kaznu zatvora paraolimpijcu Oskaru Pistoriusu na 13 godina i 5 mjeseci zbog ubistva devojke Rive Stenkamp. Pistorius je prošle godine osuđen na 6 godina zatvora, tužilaštvo je odmah najavilo žalbu na tu presudu uz ocjenu da je ona šokantno blaga. Bosna i Hercegovina je na prvom zasedanju Zavnobiha u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine definisana kao država njenih građana i ravnopravnih naroda, naveo je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović u čestitki povodom dana državnosti Bosne i Hercegovine. Prema njegovim rečima, Bosna i Hercegovina se uz sve otpore postepeno gradi kao sigurna i prosperitetna država u kojoj se poštuju ljudska i sva druga prava i koja je snažno usmerena integraciju u Evropskoj uniji i NATO. U Federaciji BiH u subotu je državni praznik jer je 25. novembar dan Zavnobiha ustanovljen kao dan državnosti. U Republici Srpskoj je sutra običan radni dan jer nikada na nivou BiH nije usaglašen zakon o praznicima, već svaki od entiteta ima svoj zakon. Predstavnici Republike Srpske su predlagali da dan državnosti BiH bude 21. novembar, dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum za BiH, ali Federacija BiH na to nije pristala. Sud u Prištini proglasio je nevinim zamjenika premijera Kosova Fatmira Ljimaja nakon sedmogodišnjeg procesa u kojem je bio optužen za organizovani kriminal i zloupotrebu položaja u vreme kada je bio ministar transporta od 2008. do 2010. godine. Tužilaštvo BiH saopštilo je da su na lokalitetu Jelenik, Jelovačka česma na području opštine Vlasenica danas ekshumirana 4 nekompletna tela, a u proteklih nekoliko dana i nekompletni posmrtni ostaci 10 žrtava, među kojima i ostaci ženske osobe uz koju je pronađen nakit. Županijski sud u Zagrebu blokirao je na zahtjev Županijskog državnog tužilaštva imovinu, bankovne račune i akcije vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića. Londonski sud je, nakon plaćanja kaucije, pustio na slobodu odbjeglog vlasnika Agrokora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o hapšenju poslanika pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, Aljbuljene Hadžiju i Donike Kadajbojupi u Prištini ispred Skupštine Kosova uoči nastavka sednice, jer se nisu odazvali sudskom ročištu u sredu, a u vezi bacanja suzavca u parlamentarnom zdanju, javlja Amra Zineli.
Prilikom hapšenja došlo je do koškanja policije i poslanika Samoopredeljenja koji su stali u odbranu njih troje. Policija je na poslanike Samoopredeljenja koji su pokušali da spreče hapšenje upotrebila biber sprej. U međuvremenu sednica Skupštine je prekinuta zbog nedostatka kvoruma i bit će nastavljena u sredu. Aljbin Kurti, Aljbuljena Hadžiju i Donika Kadajbojupi sumnjiče se za upotrebu oružja ili rizičnog sredstva, odnosno zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. U međuvremenu poslanici Samoopredeljenja tražili su smenu sudskog tela u tom slučaju, navodeći da sumnjuju njihovu nepristrasnost i da ne vode pravedan proces. Oni se nisu odazvali sudu, kako su rekli, upravo zbog presude aktivistima Samoopredeljenja prošle nedelje, kada je njih četvoro dobilo zatvorske kazne od 21 godinu. Isto sudsko telo predsjedava i slučajem poslanika Kurti, Hadžiju i Kadajbojupi. Lider Samoopredeljenja Visari Meri rekao je da je reč o političkom nalogu. Ovo je još jedan slučaj ili nastavak masivnog i sveobuhvatnog gonjenja protiv pokreta Samoopredeljenje, posebno u posljednje vreme, nakon presude četvorici naših aktivista sa 21 godinom zatvora bez ikakvih dokaza, a sada i nastavka nepravednog postupka protiv naše poslanika zbog tog protesta. Kada smo odbranili suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, kazao i Meri nakon hapšenja. Tokom 2015. i 2016. godine, opozicija u nekoliko navrata suzacima pokušala da spreči da pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom dođe na dnevni red. Oni su se protivili formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Reagovao je i premijer Kosova Ramuš Haradinaj. On je podsjetio kako i njegova partija bila protiv spornih tema u vreme bacanja suzavca u Skupštini, ali kako je dodao, nije bila protiv toga da se politički stavovi brane pred sudom. Istina je ta da je protivljenje sporazumima koji su bili i ostali rizik po Kosovo politički stav u kojem smo i mi, alijansa, ja i moje kolege učestvovali i mislim da je tadašnje delovanje i protivljenje donalo dobre rezultate zemlji. Ipak postoji razlika u pristupu postupcima. Protivljenje je bilo čisto političko i nije bio napad na red i zakon, a stav alijanse tada je bio da, s obzirom da je protivljenje političko, to ne znači da se protivimo zakonu i da se ne odazivamo pravosudnim organima. Oni koji su se svesno protivili tome, nema razloga da se ne pojave pred policijom i sudom jer nisu uradili ništa što treba da se sakrije. Dobro je da se iznese objašnjenje u koja se veruje, bez prejudiciranja dalje situacije. Svi smo svesno to radili kako bi se usprotivili tim temama, kazao je Haradinaj. Pritvoreni danas ostaće u pritvoru do zakazivanja ročišta nadležnog sudije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o Kosovu, dok međunarodni predstavnici insistiraju da Beograd mora da poštuje integritet Kosova, zvaničnici vlade Srbije lobiraju da se broj zemalja koje su priznale Kosovo smanji. Analitičari smatraju da je kvantitet bitan u organizacijama ili telima gde se odluke donose većinski, te da je izvan toga značaj broja zemalja koje su priznale Kosovo samo u simbolici. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
U Beogradu su uvereni da će nakon Surinama i Gvineje Bisao, za koju Priština još nije dobila zvaničnu potvrdu, biti još zemalja koje će povući odluku o priznanju Kosova. Tako nešto nagovestio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić tokom svoje posete Argentini. Međutim, može li to lobiranje da se prepreči na putu evropskih integracija Srbije s obzirom da Brisel insistira na normalizaciji odnosa Beograda sa Prištinom?
Ako neko misli da će nas ucenjivati sa članstvom u Evropskoj uniji, što je mimo svih standarda i pravila Evropske unije, onda se grdno prevari u tome.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, šef Skupštinskog odbora za Kosovo i poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke.
Dakle, jasno i glasno smo rekli više puta i to ponavljamo i uvek ćemo. Ponavljamo i tako ćemo se ponašati da Srbija neće da se odrekne dela svoje teritorije, odnosno ovako samoproglašene države. Ali smo spremni za razgovor i za dogovor sa Albancima, da konačno rešimo dogovorno taj kosovski problem. Ako neko pokušava jednostavno da nam nametne rešenja, mi to nećemo da prihvatamo i borit ćemo se da zaštitimo svoj interes.
Srpski šef diplomatije Ivica Dačić, koji je pre dva dana izjavio da ga je premijer Gvineje Bisao obavestio da je ta zemlja povukla odluku o priznanju Kosova, kaže da je to samo pokazatelj da su to sve šarene laže. I taj spisak od 114 zemalja koje su priznale Kosovo, vidjet ćete na kraju da će to spasti na ispod 100 zemalja, poručio je Dačić iz Buenos Airesa u izjavi Tanjugu.
Ne znam ko danas veruje Dačiću na bilo šta što kaže, ne je vezano samo Kosovo i Metohije, nego uopšte i političkom životu same Srbije.
Najpre, kaže Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije i zamenik šefa Skupštinskog odbora za Kosovo, inače poslanik opozicione socijaldemokratske stranke. On smatra da ovakav stav srpske diplomatije može da se odrazi na približavanje Srbije Evropskoj uniji, ali i na diplomatske odnose sa nekim zemljama koje su važne za stabilnost na Zapadnom Balkanu.
To što su dve zemlje, ako su povukle priznanje nezavisnosti Kosova, ajde da kažemo da je to neki uspeh, ali s druge strane mi imamo tu mačo dve oštrice. S jedne strane velike sile, pre svega mislim na Ameriku, na Europsku uniju, koje i danas intenzivno lobiraju za zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije, to učine. A s druge strane, naravno, da ta borba treba da ide u nekom pravcu, ali naravno u saradnji sa zemljama od kojih, nažalost, mi još uvek zavisimo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon posete Briselu 15. novembra preneo javnosti da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom. Također je nedavno priznao da međunarodni predstavnici svakodnevno insistiraju da Beograd mora da poštuje integritet Kosova, na što im on odgovara da Srbija ima ustav kojim nije priznala nezavisnost Kosova. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, napominje da se ulazi u novu fazu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine kada obe strane pokušavaju da zauzmu određenu vrstu pozicija pred nastavak razgovora. Ona kaže da prištinska strana pokušava da izbegne implementaciju dogovorene zajednice srpskih opština na isti način na koji pokušava da izbegne ratifikaciju demarkacije granice sa Crnom Gorom, a da Srbija pokušava da pokaže da se ni jedno od otvorenih pitanja ne može rešiti bez aktivnog učešća Beograda.
Da pokušava određenu vrstu aduta da zadrži u svojim rukama, naročito vezanim za članstvo međunarodnim organizacijama, jer ukoliko svaka od ovih tema bude iskliznula pre nekakvog zaokruženog dogovora, onda se naprosto postavlja pitanje oko čega se konkretno i na koji način pregovara. Dakle, ključne zemlje koje su u sadašnjim procesima bile među prvima koje su priznale nezavisnost Kosova, svakako od takve vrste politike neće odustati.
Broj zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, smatra naša sagovornica, bitan je u onim organizacijama i telima gde se većinski donose odluke. Osim toga, kaže ona, značajan je u pogledu simbolike i igre živaca.
Bitno je da su ključne zemlje Europske unije priznale nezavisnost, da partneri kao što su Nemačka očekuju da se proces normalizacije odvija nesmetano, kao i sam Brisel. Bitno je i da 5 zemalja Europske unije nije priznalo nezavisnost Kosova, zbog čega ne treba očekivati ni da će u krajnjem ishodu se zahtevati od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, ali sa druge strane to Brisel ne ometa da nesmetano komunicira sa kosovskom stranom u pravcu procesa pregovora u vezi sa daljom integracijom Kosova.
U Srbiji je u toku unutrašnji dijalog o Kosovu koji je inicirao predsjednik države da se, kako je Aleksandar Vučić rekao, oslobodimo naših mitova kao i laži da je sve na Kosovu naše, ali i laži da tamo nema ništa naše. Pitanje je samo koliko će se od tih mitova odmaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I večeras govorimo da li će presuda Ratku Mladiću doprineti pomirenju. U međuvremenu, u narednu sredu, očekuje se izricanje pravosnažne presude u Hagu šestorici političkih i vojnih lidera samoproglašene Hrvatske Republike Herceg-Bosna. Posmatrači BH Zbilje već postavljaju pitanje šta ova zemlja može očekivati nakon novembarskih presuda, uz procene kako se jedino može nadati daljnjem zaoštravanju odnosa, kao i nastavku nesuočavanja sa zločinima počinjenim tokom 90-ih. Više pojedinosti, Mirsad Behram.
Kao što se više manje moglo i očekivati, nakon što je prvostepeno vijeće Haškog suda osudilo generala Ratka Mladića na doživotni zatvor, većina vodećih srpskih i bošnjačkih političara potpuno oprečno su reagirali na presudu, uključujući i činjenice koje je u obrazloženju navelo sudsko vijeće. Profesor dr. Senadin Lavić sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka presudu Mladiću uporedio je sa procesom koji je poslije Drugog svjetskog rata vođen nacističkim zločincima.
Što znači ova presuda? Ta presuda bi trebala znači nešto, ako bi, kao što je bilo u Nürnbergu, njen rezultat, njeno djelo bilo sklonjeno sa lica zemlje kao ljudska sramota.
Pozorišni režiser iz Mostara, Sead Đulić, kaže kako sudske presude, bez obzira o kojem nivou i sudskoj instanci se radi, ne treba komentirati. Međutim, što se tiče stanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa presudom generalu Ratku Mladiću, kazao je.
Komentarisat ću ponašanje značajnog broja građana koji u svemu tome jedni likuju, šampanjci se otvaraju, prave se derneci, drugi tuguju kao da su najbliži iz porodica pobijeni. Međutim, na takvoj atmosferi, 22 godine nakon rata, ne može se graditi ni pomirenje, ne može se graditi budućnost, niti ima suočavanja s prošlošću.
Kada je riječ o suočavanju sa prošlošću, često se može čuti kako taj proces na Zapadnom Balkanu nije daleko odmakao, ponajprije zbog političkih elita koje narode u većini država nastalih raspadom Jugoslavije i dalje drže u svojevrsnoj psihozi rata. Profesor dr. Adil Kulenović iz Sarajevske grupe nezavisnih intelektualaca Krug 99 smatra da jedno pitanje, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, treba postaviti.
Koja je odgovornost srpskog naroda? Koja je odgovornost hrvatskog naroda? Koja je odgovornost i bošnjačkog naroda da izmjerimo za ono što je zlo, za ono što je bilo razaranje, za ono što jesu činjenice presuda Haškog tribunala?
Također, često možemo čuti izjave političara da se krivica individualizira. Ipak, profesor dr. Adil Kulenović kaže da navedena pitanja treba postaviti.
Jer jedno je ova krivična, formalnopravna krivnja, kriv je Ratko Mladić, Radovan Karadžić, kriv će biti, nadajmo se, i ovi šestorka. A drugo je krivnja naroda, jer taj narod je obezbijedio da dovede na vlast koja je činila zločin.
Šta očekivati nakon haških presuda u Bosni i Hercegovini? Profesor dr. Senadin Lavić ukazuje da je rješenje u obrazovanju, ali očito ne u ovakvom kako je sada u Bosni i Hercegovini, a koje je, podsjetimo, podijeljeno i pod političkim uticajem.
Stvar je vrlo jednostavna. Date ljudima od nauke da vode obrazovne institucije i imat ćete odgovor na sva pitanja. Date kretinima, diletantima, idiotima da se bave obrazovanjem, da vode obrazovne institucije, imat ćete propast. I to ubrzanu propast. Ja vidim propast u roku 20 godina, jer nema ni jednog odgovora na jedno bitno pitanje.
Pozorišni režiser Sead Đulić ističe kako nakon novembarskih haških presuda visokorangiranim političkim i vojnim zvaničnicima iz proteklog rata treba očekivati samo zaoštravanje odnosa u Bosni i Hercegovini.
Jedno vraćanje u 91. na drugi način, bujanje nekih odnosa za koje smo mislili da su prošli. Tako da jedino što se može je jasno i glasno reći, stvari su se desile, nek sudovi rade svoje, a nama valja graditi ovu državu i budućnost ove države na čistim računima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Do kraja emisije govorimo da li je Hrvatska izložena hibridnom ratu gdje bi građani Crne Gore želeli da žive, te o promociji knjige Borke Pavićević. Samo naivni mogu misliti da Hrvatska nije izložena hibridnom delovanju, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković iz Brisela. Više pojedinosti Eni Zebić.
I dok je u hrvatskim medijima iznova tema imali oko Agrokora hibridnog ratovanja ili ne, premijera Andreja Plenkovića su u Brislu, gdje je na sastanku Europske unije sa istočnim partnerstvom, novinari pitali imali u Hrvatskoj medijskog rata.
Pogledajte temu današnjeg samita. To je glavna tema ovdje. Glavna tema sastanka istočnog partnerstva vam je hibridno medijsko djelovanje. Pogledajte reference na brojne izbore, referendume koje su održane u Europi. Samo naivni ljudi mogu misliti da Hrvatska nije dio tog procesa.
Uz ogradu da baš i ne zna što je to hibridni medijski rat, ali da zna što je hibridni rat. Vojni analitičar i bivši vojnik, dobar poznavatelj ruske teorije i prakse Marinko Gorec, za naš program pojašnjava da Rusi kroz razne oblike angažmana, pritisaka ili specijalnog djelovanja pokušavaju ostvariti svoje ciljeve i interese na Europskom istoku.
I činjenica je da oni u tom segmentu poduzimaju većinu tih mjera koje je svojevremeno britanski teoretičar Little Hart nazvao strategijom posebnog prilaženja. Znači, drugim riječima, kroz nekakve nekonvencionalne, neuobičajene kanale koji podrazumijevaju i medijski prostor u današnje vrijeme, informatički, naravno određeni gospodarski pritisci. Sve to ulazi u takvu jednu kategoriju. Pa možda čak i neki oblici nekonvencionalnog djelovanja obavještajnih sustava.
A kako u tom kontekstu stoji Hrvatska?
Teško se oteti dojmu da ovo što se događa, uključujući i situaciju sa Agrokorom, kao jedan dosta veliki gospodarski destabilizacijski čimbenik, da tu postoji nekakva slučajnost. Drugim riječima, previše je to povezano, previše nekakav kontinuitet, previše se stvari događaju da bi to moglo biti sasvim slučajno.
U prilog tome, Ogorec se pita kako to da Rusija, inače poznata po kvalitetnim diplomatima, ima u za Rusiju marginalnoj i nevažnoj Hrvatskoj takvog diplomata od kalibra kakav je aktualni veleposlanik Anwar Azimov. Vojni analitičar Igor Tabak uz ogradu da je dosta teško razlikovati mogući tajni plan nekog stranog igrača, primjerice na medijskoj sceni, od normalnog funkcioniranja aktivne demokratske medijske scene sa pitanjima i povremenim dvojbenim informacijama koje se onda opovrgne ili potvrdi i da se treba čuvati upadanje u teorije zavjere, određena hibridna djelovanja pronalazi u Hrvatskoj.
Činjenica je da i na našim prostorima se zadnje vrijeme mogu vidjeti podljesci takvih djelovanja, koji su po nekim svojim aspektima usporedivi onim što se vidjelo recimo u Francuskoj, Velikoj Britaniji, u Njemačkoj, u Nizozemskoj tijekom izbora. U krajnjoj liniji ono čemu se istražuje i zadnje izbore u Americi. Dakle, tu postoji jedan konzistentan niz djelovanja koja idu zajedničkom cilju. Ona su jako široka, jako razasuta i zato ih je teško sklopiti i jednoznačno definirati.
Ali upravo ta velika difuznost i raznolikost fenomena je i bitna odlika hibridnog rata, zaključuje naš sugovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi anketa gdje bi građani Crne Gore želili da žive, zabeležila Lela Šćepanović.
Jedna trećina građana Crne Gore bi isključivo željela da živi u Crnoj Gori, čak i kada bi imala mogućnost da bira državu gdje bi gradili svoju budućnost. Pokazalo je najnovije istraživanje Centra za građansko obrazovanje, 57% Crnogoraca je koji imaju drugu poželjnu zemlju za život. Od njih čak i jedna trećina bi željela da živi u Americi, kaže Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje.
Nalazi su pokazali da 32% građana i građanka Crne Gore bi zaista željelo da živi u Crnoj Gori. Međutim, u odnosu na one koji su se opredilili da to ipak bi bila neka druga zemlja, a takvih je bilo 57%, najveći procenat je onih koji su se opredilili za Ameriku kao najpoželjniju opciju. I to je gotovo trećina, dakle 29%. Zatim tu slijedi Srbija sa 20%, pa Evropska unija sa 18%, u okviru koje interesantno je najveći procenat naših građana se opredilio za Njemačku, čak 62%. Slijede nordijske zemlje sa 15% i nakon toga dakle imamo i Rusiju sa 13%.
Šta analitičarima govore broj da bi 57% građana Crne Gore željelo da živi u nekoj drugoj zemlji poput Amerike ili Njemačke? Koje su to vrijednosti koje njeguju zemlje koje su im najpoželjnije za život?
Da su zapravo naši građani dominantno okrenuti ka onome što jesu demokratske, evropske i euroatlantske vrijednosti, da to jeste nešto što baštine građani i građanke Crne Gore, tako da samo istraživanje u osnovi nije bilo iznenađenje za nas. Također vidi se da postoje jake veze sa Srbijom, tradicionalno dakle jaki odnosi koji postoje, koji se održavaju.
Pitali smo građane Podgorice gdje bi voljeli da žive kada bi im moglo biti da biraju. I dok je Nataša Miličko izdala odgovore koji se poklapaju sa istraživanjem Centra za građansko obrazovanje, njena drugarica Željka je sasvim određena.
Gdje biste voljeli da živite da vam može dobro?
Ja New York. Pa ne znam, osjećam neku slobodu tamo. Ali bilo gdje je zapadna Evropa. Možda bi ovaj jezik u New Yorku nije barijera, engleski se onako zna dobro, ali ovaj zapadna Evropa, uglavnom na Balkanu, to je strašna sudbina.
A vi?
Ja u Podgorici.
Da možete da birate?
Yes.
Pojedini građani Podgorice bi živjeli tamo gdje je vječno proljeće, ali za Biljanu Knežević Crna Gora je u svakom slučaju zemlja izbora. Može se putovati ili raditi negdje drugo, ali kao trajna destinacija za život to bi ipak bila Crna Gora, kaže Nikola Maraš.
Mislim na Crnu Goru.
Na zemaljskoj kugli?
Pa ne znam, nemam ništa sad konkretno, ali neđe je vječno proljeće, ali samo proljeće.
Dobro, ali destinacija?
Pa ne znam sad, nisam razmišljao o tome, ne znam.
A vi?
Pa ne znam, vjerujte da mogu da biram, ipak bih ostala ovdje gdje sam. Zaista, najiskrenije. Pa ne znam, jednostavno, tu se osjećam kao kod kuće.
Jel postoji neka destinacija na svijetu gdje biste rađe živjeli?
Ne znam, navikli smo se tu i navikao sam se na Crnu Goru i to je to.
Jedno posljednje istraživanje kaže da bi preko 50% građana Crne Gore voljelo da živi negdje drugo.
Ja pustim korijene i to je to. Može odmor, može svukuda se prošeta, ali da se vratimo kući i to je to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o promociji zbirke kolumni Borke Pavićević nazvanoj Glava u torbi. Cilj je borba protiv pokušaja da se istrebi sećanja, rekla nam je autorka, javlja Dušan Komarčević.
Namjera je da prozivaš tu javnost, da prozivaš prošlost, da postavljaš pitanja, da izluđuješ, da vidiš šta može tu da se uradi. Dakle, to je nekakav pokušaj spoja, mišljenja i delanja. Eto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borka Pavićević nakon predstavljanja knjige Glava u torbi. U njoj su sabrane kolumne koje je autorka objavila u istoimenoj rubrici Danasa od 2013. do kraja 2016. godine. U svojim tekstovima, bilo da oni poprimaju formu putopisa, hronike, eseja ili izveštaja, Borka Pavićević beleži i komentariše, a samim tim i čuva od zaborava, događaje kako iz kulturnog i političkog života, tako i iz svakodnevice.
Imaš tvrku, odnosno želju da nešto kažeš o tome šta se zbiva i mislim da je to važno da se to uobliči na papiru, da te to ne muči u tvojim mislima, odnosno da se to nekako formira u jedan stav koji je zanimljiv drugim ljudima.
Ono što karakteriše kolumne Borke Pavićević su tekstovi prožeti emocijama, rekao je na promociji njene knjige sociolog Aleksej Kišjuhas. Kišjuhas, inače također kolumnista Danasa, učestvovao je u tromesečnom istraživanju novinskih naslova, koje je pokazalo da se u trećini naslova dnevnih listova može naći ekstremni govor i proizvodnja straha. Nasuprot njima stoje tekstovi Borke Pavićević, dodaje Kišjuhas.
Hoću da kažem da je
emocionalnost tekstova Borke Pavićević direktno suprotstavljena jednoj šumi straha, paranoje, teorija zavere i tome slično kakve se pronalaze u ostalim medijskim sadržajima među našim medijima.
U svojim kolumnama Borka Pavićević podsjeća na važne figure iz istorije jugoslovenske kulture, neguje antifašističko nasljeđe, ali i dosledno ukazuje na posrnuće srpskog društva tokom 90. godina 20. i u prvim decenijama 21. veka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle svake nedjelje emitiramo program Glasom mladih. U sljedećih pola sata govorit ćemo o pojedincima koji se trude da donesu promjene u društvu, obilazimo gradove regije da čujemo što mladi misle o različitim temama. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Način života mladih danas uveliko se razlikuje od onoga kako su živjeli njihovi roditelji. Satima sjede pred kompjuterima, jedu gledajući televiziju, biraju brzu hranu umjesto zdrave i slabo se kreću, upozoravaju stručnjaci. Upravo te navike navode se kao neki od uzroka sve većeg problema gojaznosti u svijetu. Pitamo mlade vode li računa o svom zdravlju, bavili se sportom i pazili što jedu. Imaju li mladi zdrave navike, poslušajte u minutama koje slijede. Bosna i Hercegovina se prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije nalazi u samom svjetskom vrhu po broju gojaznih, a liječnici i nutricionisti sve češće upozoravaju na nedostatak fizičke aktivnosti i lošu ishranu, posebno među mladima. Milorad Milojević pitao je Banja Lučane pazi li što jedu, koliko se kreću i razmišljaju li uopće o zdravom načinu života.
Bosna i Hercegovina ne zaostaje za svijetom kada je problem gojaznosti u pitanju, čak je i Svjetska zdravstvena organizacija. Organizacija to zabilježila u jednom istraživanju od prije par godina u kome se navodi da skoro 2/3 stanovnika BiH ima višak kilograma. BiH je po broju gojaznih druga u Europi, a šesta u svijetu. Nutricionisti i ljekari upozoravaju i na povećanje gojaznosti među mladima. Nedostatak fizičke aktivnosti i podlijeganje čarima fast foodova predstavlja vrlo veliku opasnost po zdravlje mladih ljudi. Banjalučki srednjoškolac Robert priča da je svjestan da ne vodi zdrav način života, ali tvrdi i da nema izbora.
Čime se hraniš, evo najviše, kako izgleda to?
Najviše ovako po pekarama, brza hrana, da. Zato što ne stignem kući od posla i iz škole.
Baviš se sportom, ne baviš?
Ne, slabo, nemam vremena.
U sličnoj situaciji je i studentkinja Sanja Jolović.
Skreno od fakulteta i obaveza ne stižem baš aktivno. Se bavim sportom, većinu dana provedim predavanja, vježbe i tako.
Tiče ishrane, paziš na...
Trudim se, ali ne baš, ne uspijevam, mislim da ne. Skreno da vam kažem, kako ubrzan život morate, jednostavno, tako i kako.
Srednjoškolac Njegoš Zeljković mišljenja je da savremene tehnologije dosta utiču na stil života kod mladih.
Tu je sve potiče, prvo kreće od igrica, prvo za kompjuterom mladi ljudi. Manje se bave sportom i tu samo sjede za tim kompjuterom, jedu tu nezdravu hranu.
Zeljković priča kako se trudi održati vitalnost.
Jedem piletnu i ribu, tako nešto. Bavim se fudbalom, da. Pa jako puno pomaže, stekao sam tu radnu neku naviku i tako. Preporučujem da počnu trenirati što ranijem period svog života i da steknu tu radnu naviku i to.
4 puta semično na rekreaciju ide student Dragan Nišić. Za njega je sportska aktivnost prosto dio života.
To rešava me stresa više nego bilo šta. Sad ja nisam nikad imao problema sa viškom kilograma, pa da sam u tom smjeru razmišljao da trebao bi se baviti zbog toga i toga. Sad, za sad, samo mi onako oslobađa me stresa više nego bilo šta. Nisam razmišljao u tom smjeru, ali što se tiče viška kilograma, onako vidim, pogotovo tim mlađe generacije, kontent da je to malo dolenjost. To je moje neko razmišljanje, sad ne znam.
Svjetska, ali i domaća istraživanja pokazuju da stanovnik u Bosni i Hercegovini dnevno u prosjeku pojede oko 5 kriških hljeba, dok oko 12% ljudi svakodnevno konzumira keks, kolač ili neke druge slatkiše. Građani u BiH jedu najviše tijesto u Europi, a vrlo malo mesa. Interesantan je podatak iz istraživanja Ministarstva zdravlja Republike Srpske da svaki peti stanovnik uopšte ne razmišlja o svom zdravlju prilikom izbora, načina ishrane i života. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U razgovoru sa Lelom Šćepanović, studenti iz Crne Gore navode da im za zdrav način života, kvalitetnu hranu i tjelesnu aktivnost fali vremena i novca. Ipak neki od njih se trude barem potrošiti kalorije koje tijekom dana konzumiraju nerijetko u fast food restoranima ili pekarama.
Crnogorski studenti uglavnom ne vode računa o zdravoj ishrani, a objašnjavaju da su osnovni problemi za nedovoljnu posvećenost zdravom načinu ishrane u nedostatku novca. Mitar Sjekloća, student pravnog fakulteta, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mislim da uopšte u našim uslovima gdje životni standard nije tako visok, teško se zdravo hraniti, teško jesti namirnice koje zadovoljavaju, ajde kažemo, te svjetske standarde zdrave ishrane. Bojim se da naša država i naš narod kao takav patrijarhalnih shvatanja, malo se zdravo hrani. I više je pobrik onih tradicionalnih shvatanja, ne znam, nija masna, slana hrana, što svakako neminovno dovodi do srčanih oboljenja, čiji smo svi svedoci u ostalom.
Uz stres?
Da, uz stres, ubitačna kombinacija.
Vaše kolege, da li biste rekli da vode zdrav život?
Apsolutno ne. Mislim da je, a posebno mlađoj generaciji, mnogo bitniji provod, nezdrav način života, brza hrana, nego što je treniranje, nego što je zdrava ishrana, nego što su zdravi stilovi života.
Njegov kolega sa grupe priznaje da od zdravih navika i zdravih stilova života upražnjava samo svakodnevnu fizičku aktivnost. Vježbanje Ivanu Tadiću pomaže i da se oslobodi nagomilanog stresa. Je li vi se zdravo hranite?
U zadnje vrijeme, kad sam na fakultetu, ne, rijetko, nekad jedem, nekad ne jedem, nema nikakvo pravilo. A i hrana, teška, brza hrana, sendviči, hamburgeri i slično u pekari kad se hranim. A inače imam zdrave navike, samo malo se privikne na studentski život.
A odakle ste?
Iz Podgorice.
A znači to je teško zbog količine predavanja, obaveza se zdravo.
Jeste, zbog obaveza i uopšte zbog prilagođavanja novom stilu života koji ima mnogo više obaveza. Poteže se prilagoditi, voditi mnogo manje sna i to isto važna stvar. I,
a treninga?
Što se tiče profesionalnog sporta, to me teško da može ko se bavi i da studira, a što se tiče treninga, to je po meni obavezno, zato što mora osoba da nađe neki event ili bogati u fizički i to ja trudim se da svaki dan treniram pa makar pola sata, sat odabrane vježbe.
Maja Najdović sa Ekonomskog fakulteta priča da pokušava da se zdravo hrani i da u tome uglavnom ne uspjeva. Ona smatra da je brza hrana izazov ovog vremena i za nju lično, ali i za većinu njenih kolega.
Studenti više vole tu brzu hranu, ali opet kažem ima oni koji pribjegavaju tom zdravijem stilu života.
Jel vježbate vi?
Ja ne, nažalost.
Dobro, a je li to samo vremena, loše organizacije?
Pa mislim da je vremena, jer...
A ne novca?
Ba, može da znači, naravno, ali opet novac ne smije da bude presuden, jer opet ako želimo da budemo zdravi, novac tu ne može da nam pomogne, jedino mi sebi, tako što ćemo da vježbamo, da treniramo, tu za to ne treba novac, dakle ne treba novac za to da mi odlučimo da trčimo ili tako nešto.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi u užičkom kraju znaju što znači zdrav život, koja je zdrava hrana, kako održati tjelesnu kondiciju. Ipak skloni su da na kiosima pored škola kupe brzu hranu da jedu slatkiše i grickalice. Stručnjaci programa Čigotica na Zlatiboru, kroz koji prolazi mladi sa problemom gojaznosti, kažu da je važno da roditelji prepoznaju uzrok te bolesti kod svoje djece. Mlade u Užicu Naša Novka Ilić najprije je pitala što znači voditi zdrav život.
Sara Vučković.
Šta podrazumeva zdrava hrana?
Da se hranimo voćem i povrćem, da imamo redovnu fizičku aktivnost, da se bavimo, na primjer, nekim sportom ili da vozimo biciklu, šetamo.
Petar Đivanović.
Ti kako ti vidiš zdrav život mladih?
Mladi treba da se bave sportom, da izađu napolje sa drugarima, ne treba puno da igraju igri, se provode puno vremena za računarom i za telefonima.
Mladi sada vole i ovu brzu hranu.
Jeftina je, mnogi je kupuju, iako koji znaju da nije baš zdrava i poželjna. Kada sam baš gladan ili kada sam umoran, ceo dan isto nisam jeo, onda mi dođe da kupim neku pljeskavicu ili nešto tako.
Ovako govore mladi užičkog kraja, a u okviru specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru više od 10 godina realizuje se program Čigotica, koji vrši edukaciju dece i adolescenata o značaju zdrave hrane i fizičke aktivnosti. Načelnik odeljenja za prevenciju i lečenje gojaznosti Snežana Lešović kaže da je u Čigotici sve veći broj mladih iz cele Srbije, a prisutni su i mladi iz regiona koji imaju problem gojaznosti. Najvažnije je da nastave zdrav način života i u narednom periodu.
Cilj našeg rada, praćenje dece kada vrate se u svoje okruženja, porodice, škole. Rezultati naše studije, analiza jednog velikog uzorka dece koje su lečenje u našem centru posle 3-5 godina jasno ukazuje na izuzetno dobre efekte. Svako treće dete je normalno uhranjeno. Znači gotovo 75% adolescenata je redukovalo težinu.
U Čigotica timu su i psiholozi, a Jelena Smiljanić dodaje kako je vrlo važno da roditelji prepoznaju uzrok i problem gojaznosti.
Jako je važno da roditelji prepoznaju i da shvate ozbiljnost tog problema, jer deca su dalje u njihovim rukama, mame su te koje kuvaju uglavnom ili ne kuvaju, pa je to problem. Dakle, da porodica promeni svoje navike i da se okrenu tim zdravim životnim stilovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Veliku prepreku za tjelesnu aktivnost djece i mladih predstavlja nedostatak sportskih igrališta i sadržaja, pogotovo u manjim sredinama. Tako je i u Travniku, gdje situaciju pokušava promijeniti grupa entuzijasta koji su otvaranjem sportske škole za djecu omogućili mališanima zdravo odrastanje te povratak iz virtualnog svijeta u svijet dječje igre i druženja, priča Marije Augustinović.
Iako postoji tek godinu dana, sportska škola Olimpija postala je omiljeno mjesto travničkih mališana. Ovu školu pohađa 60 dječaka i djevojčica u dobi od 4 do 11 godina.
Igramo se i radimo vježbe. Preskačemo kozli, išli smo na plivanje, pa ćemo ići na skijanje.
Kad bude zima,
sviđa se fudbal. Zato što dva puta im danem gol.
Kolutove napred radimo, preskačemo, kolutove nazad radimo.
Sportir da budem zdrava, da budem jaka.
Osnivač škole i jedan od trenera Tarik Šečić ističe da su škole poput Travničke Olimpije već odavno zastupljene u svijetu, ali su novina na području Travnika. Cilj je, kako kaže, omogućiti djeci druženje i igru, ali i tjelesne aktivnosti koje su ključne za njihov razvoj.
Planirano je da se djeca uče kretnim aktivnostima svih tipova, znači to su osnovne kretne navike kao što su pravilno hodanje, trčanje, pa do složenijih kretnih struktura kao što su bavljenje sportovima sa loptom, onda plivanje, skijanje, znači sve kretne aktivnosti su zastupljene, znači i što je zaista neophodno se u tom životnom dobu razvija.
Osim što motiviraju djecu na fizičku aktivnost i razvijaju njihove motoričke sposobnosti, treneri naglašavaju da su ovakve sportske škole od velike važnosti za sredine poput Travnika, koje mališanima ne nude gotovo nikakve sadržaje, dok obrazovne ustanove također marginaliziraju nastavu iz tjelesnog odgoja. Treneri Tarik Šočić i Senida Saldum.
Radim kao nastavnik tjelesnog odgoja i apsolutno vjerujte, planovi i program se provode samo formalno. Uslijed nedostatka uslova, fizičke aktivnosti generalno nedostaje jako puno. Djeca se više ni po vuci ne igraju kao što se nekad igrala, jel? Jednostavno, niko ne brine o tome.
Bilo je slučajeva kada dijete dođe na trening i meni priča kako je njemu tata poklonio telefon Samsung, kako ima tablet ovaj, kako ima tablet onaj, a ja kad to isto dijete pitam, a jesi li ti danas trčao, vozio biciklo ili nešto slično radio, onda se dijete zamisli.
A mogućnost da svojoj djeci priušte redovne fizičke aktivnosti te ih odvoje od virtualnog svijeta kompjuterskih igrica i interneta mnogo znači i roditeljima. Kako kaže Danijela Martić, sportska škola u Travniku uspjela je barem djelomično promijeniti osjećaje roditelja da travnički mališani nemaju jednake šanse za zdravo odrastanje kao njihovi vršnjaci u većim ili bolje uređenim gradovima.
igralištima.
Mi nemamo nekih parkova, nemamo nekih druženja, neka igrališta. Jako često odlazimo u Zagreb i mogućnosti su jako velike, od klizanja, zimi, od plivanja, igrališta, parkova, koje su besplatne stvari. Znači, tako da djeca u većim gradovima imaju puno veće mogućnosti za razvoj, za napredovanje, imaju kvalitetniji život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Nedostatak početnog kapitala za mlade u općini Doboj Jug veća je prepreka za pokretanje privatnog posla od birokratskih procedura za registraciju firme. Neki od njih imat će priliku da osnuju firmu uz financijsku podršku vlade Švicarske. Detalje ima Arnes Grbešić.
Aida Sejdinović iz opštine Doboj Jug želi da pokrene privatni posao. Ona ima 26 godina i završila je srednju zubotehničku školu.
Planiram da otvorim zubotehničku laboraturu. To bi se radilo u saradnji sa doktorima, znači. Ali ja mogu samostalno da radim uz njihovu saradnju. Pa mislim da imam tržište baš na ovom ovdje predjelu, našem Doboj Juga. Imam prijateljicu kad sad završava stomatologiju, pa smo nas dvije tu planirala nešto zajedno. Za mjesec završava stomatologiju, pa ćemo mi zajedno tu raditi.
Mladima u Bosni i Hercegovini nije lako pod povoljnim bankarskim uslovima pronaći početna sredstva za pokretanje privatnog posla. Dovoljno novca nemaju ni građani, zbog čega je Aida njihovo finansijsko stanje uzela u obzir pri izradi poslovnih planova.
Ja ne bi nešto veliko pravila, znači to su za početak najjeftinije proteze zubni, totalno, parcijalno, najjeftinija, baš za ovu sredinu, jer narod radi za 500 maraka, nije mogućnost sebi za priušti nešto od 4000 maraka. Znači, te proteze bi koštale sad od prilike 180 do 200 maraka, jedna proteza.
Mogućnost za pokretanje posla i da traži u programu koji u opštini Doboj Jug, jednoj od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini sa oko 4000 stanovnika, finansira vlada Švicarske. Među prijavljenim potencijalnim mladim poduzetnicima i Benjamin Mujagić, koji želi da otvori zanatsku radnju.
Znači, ugradnja limova i tih soluka, svih tih što se zajedno obično kuće i pokrivanje hala. Pa imam dosta iskustva što sam radio s ocem.
U Bosni i Hercegovini postoje brojne birokratske procedure pri osnivanju firme. Registracija obrta je znatno brža nego osnivanje DOO firme. Benjamin Mujagić smatra da je početni kapital veća prepreka za pokretanje posla.
Nama treba mnogo alata koji ostali što otvaraju ovdje sve. Treba dosta sredstava, treba dosta para da se započne biznis, da se otvori to sve dozvole.
Slično razmišlja i Emina Beklić-Kubat, nezaposlena profesorica bosanskog jezika i književnosti.
Ja sam planirala da otvorim igraonicu za djecu predškolske dobi. Nije toliko komplikovano koliko treba sredstava. Treba dosta novaca za to koje mi nemamo trenutno zato i nije toliko komplikovano. Mislim da ćemo sve to uspjeti riješiti sa ovim iz opštine.
Nakon pisanja poslovnih planova, desetak mladih ljudi iz opštine Doboj Jug koji su se prijavili za učešće u programu koji finansira vlada Švicarske, upoznato je sa procedurama i troškovima osnivanja firme, a imat će priliku i da razgovaraju sa privrednicima o njihovim iskustvima. Za realizaciju najboljih poslovnih ideja osigurana su početna sredstva, kaže savjetnica za lokalni ekonomski razvoj u opštini Doboj Jug, Umihana Krličević-Omerović.
5 najboljih biznis planova će dobiti financijsku podršku od 5000 konvertibilnih maraka. Svaki biznis plan, znači 5 najboljih, će dobiti 5000 konvertibilnih maraka. Za osnivanje firme je više nego dovoljno, znači oni faktički za obrt njima treba negdje do 1000 maraka, a za DOO to je nešto više, znači treba im onaj prvi početni kapital od 1000 konvertibilnih maraka po novom zakonu, takse i neki dodatni troškovi negdje do 2000 samo za osnivanje. Tako da oni faktički za obrt imaju na raspolaganju 4 recimo 1000 otprilike, a za DOO oko 3000 za neki svoj početak.
Ukoliko ne dobiju novac iz ovog programa za pokretanje posla, da li će od njega odustati? Evo što su o tome rekli Aida, Benjamin i Emina.
Mislim da je idealna prilika za nas sa biroa da se zaposlimo. Mislim, imao brata koji je otišao prije godinu dana u Njemačku. Znači, ako ja ovdje ne uspijem normalno otići da svoj porodicu održim, da ću ja otići.
Pa probat ćemo nekako drugačije da otvorimo. Možda sad bankom ili nečim drugim. Uglavnom da se otvori, da se može raditi.
Ako ne bude ovo, onda idemo opet u svoju struku traž dalje, jer nemam sredstava da bi ja to pokrenula samostalno, taj biznis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dobojuga, Arnes Grbešić.
Vlada Švicarske pokrenula je i projekt Prilika Plus, u okviru kojeg je srednja škola Konjic dobila opremu u vrijednosti 40.000 maraka za izvođenje praktične nastave za stručna zanimanja, mašin bravar i zavarivač. Projekt mnogo znači učenicima koji uz usvajanje teorijskog znanja od sada imaju priliku i za praktičan rad, što je ulaznica i za budući posao. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Realizacija projekta unapređenja stručnog obrazovanja na području općine Konjic u metaloprerađivačkom sektoru podrazumijevala je prikupljanje i analizu informacija o potrebnim kvalifikacijama i vještinama radne snage, kao i o potrebama za zapošljavanje, a sve u cilju uspostavljanja sistemskih veza među akterima na tržištu rada. Aktivnosti koje su zajednički proveli Privredna komora grada Mostara, švicarska vlada kroz program Prilika Plus i Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjic, prvi su pokušaj sistemskog unapređenja stručnog obrazovanja kroz povezivanje svih aktera iz obrazovnog i realnog sektora, govori direktorica Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak iz Konjica, Ajla Greda.
U sklopu ovog projekta naša srednja škola u Konjicu je dobila novu opremu za izvođenje praktične nastave za potrebe metaloprerađivačkog sektora. Naredna faza će podrazumijevati realizaciju praktične nastave u preduzećima sa područja općine Konjic.
Profesor stručnih predmeta u srednjoj školi Konjica je Rudin Sarajlić.
Da se povezuje privreda sa školama, da se obrazuju u ovom slučaju profili mašinske struke za potrebe konkretnih firmi. Konkretno ovdje se radi o programima za mašin bravare i zavarivače, što je upravo se i pokazalo na osnovu istraživanja Privredne komore i ove agencije, da je to nešto što je potrebno privredi Konjica.
Jens Miller, stručnjak za ekonomski razvoj u Privrednoj komori grada Mostara, prisustvovao je primopredaji opreme za srednju školu Konjic.
We are very glad as well.
Drago mi je da se sve zainteresirane strane naše zajedno i da svi radimo na poboljšanju obrazovanja mladih ljudi.
Enija Cultić, učenik je srednje stručne škole u Konjicu, a kako nam kaže, praktičan rad je ulaznica za budući posao.
Dosta je bitan praktični rad i obuka da bi se radilo na nekoj mašini, jer jednostavno bez toga ne možete da radite u nekoj firmi.
Slično razmišlja i njegov kolega Vedat Brkić.
A ja mislim da je praktična nastava stup svakog učenika.
Vrijednost donirane opreme koju je finansirala švicarska vlada preko programa Prilika Plus je 40.000 maraka. Halko Basarić, koordinator projekta.
Izvršeno je par pripremne aktivnosti u smislu izmjene nastavnih planova i programa za dva bitna zanimanja za općinu Konjicu, sektoru mašinstva. Također planirana je obuka profesora koja će se desiti nakon premanja ovoga kabineta.
U narednoj fazi očekuje se realizacija praktične nastave u preduzećima u skladu sa izmijenjenim nastavnim planovima i programima za zanimanja mašin bravar i zavarivač, govori direktor srednje škole Konjic Zahid Borić.
Tokom proljeća naši profesori u saradnji sa predstavnicima firmi su radili da prilagode plan i program potrebama firmi i nadležno ministarstvo obrazovanja dalo saglasnost na taj nastavni plan i program i sigurno da će kompletna oprema pomoći boljem osposobljavanju učenika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Tuzlanski otvoreni centar koji okuplja LGBTI osobe nedavno je upriličio koncept otvorene biblioteke koji pruža čitatelju novo neposredno iskustvo umjesto knjige da čitaju osobu. Svi zainteresirani imaju priliku razgovarati sa osobom knjigom i naučiti nešto novo. Otvorenu biblioteku posjetila je naša Maja Nikolić.
Mirza Halilčević bio je živa knjiga koju su građani Tuzle nedavno mogli čitati, odnosno pitati ga sve o njegovom životu.
Mi smo baš raspravljali o nekim mojim iskustvima autovanja, iskustvima kontakta sa porodicom, prvim seksualnim iskustvima. Tu su isto bile rasprave i o tome kako je zapravo šira javnost reagirala, obzirom da sam ja prilično javno autovan. To su bile neke teme oko kojih smo nekako najviše govorili.
I za našu emisiju Glasom mladih Mirza je progovorio o svojim iskustvima.
Ja sam imao tu sreću da sam tijekom života bio okružen prilično onako nekim alternativnim ljudima koji su uglavnom 90% slučajeva dobro reagirali. reagirali u smislu da nisu pravili nikakve velike probleme niti neki imali dramatične reakcije, nego su to primili ono kao sasvim jednu normalnu stvar i nismo čak ni pridavali toliko puno pažnje tome. Imao sam stvarno sreće da od porodice, konkretno moje mame, koja je prilično to jako dobro prihvatila, do ne znam nekog užeg kruga prijatelja pa i neke šire javnosti koja uglavnom dobro i pozitivno reagira na takve stvari.
Koncept žive biblioteke kakvi je u Tuzli priredio Tuzlanski otvoreni centar nudi živa i autentična iskustva.
Meni je to iskreno najbolji mehanizam za razbijanje predrasuda, gdje se ja lično pojavim i sa ljudima razgovaram, ja pokažem da ja nisam nešto što su oni pretpostavili posmatrajući neke serije ili filmove, što je trenutno, mislim, nažalost jedan od kontakata javnosti za generalno kreiranje tog javnog stava.
LGBT osobe svakodnevno nailaze na predrasude, ali i prepreke. S time se teško nose jer je bosansko-hercegovačko društvo i dalje heteropatriarhalno, pa i homofobno. Međutim, zanimljivo je da upravo događaje poput koncepta žive biblioteke uglavnom posjećuju mlade osobe. Dajana Bakić iz Tuzlanskog otvorenog centra.
Generalno je danas drugačija atmosfera kada je u pitanju LGBT zajednica. Mladi imaju pristup informacijama za razliku od nas koji to možda nekad nismo imali. Puno se radi, dakle puno je više organizacija civilnog društva koje se bave LGBT pitanjima. Puno se više radi sa institucijama i generalno se otvorio javni prostor za diskusiju. U suštini našim aktivnostima najviše prisustvuju mladi i najviše aktivista i aktivistkinja Tuzlanskog otvorenog centra jesu mladi.
Koncept žive biblioteke u dogledno vrijeme mogao bi ući u institucije jer svakodnevne edukacije ljudi koji rade na kreiranju zakona su neophodne. Selma Kešetović, rukovoditeljica rodnog programa pri Tuzlanskom otvorenom centru, kaže nam da cijeli taj proces institucionalnog razumijevanja i nije jednostavan.
Treba koristiti društvene mreže, većina mladi koristi društvene mreže i to mi je neki prozor u svijet i u društvo. Treba koristiti nevladin sektor. U suštini treba koristiti svaku šansu za aktivizam i gdje ti individualno i strukturalno možeš utjecati na mladi, na razmišljanje drugih.
Međutim, koncept žive biblioteke pokazao se veoma značajan. Pa bi ga, kaže Selma Kešetović, s projekta trebalo ipak unijeti u obrazovne institucije.
Ljudima je puno lakše se povezati, identificirati ljudima kad imaju živu osobu ispred sebe koja se po mnogo čemu uopće ne razlikuje od njih. Jer homofobne strukture uvijek insistiraju da su neki tuđinci, da su nekakva dehumanizirana bića koje su potpuno drugačije od nas, a istina je da su to zapravo naša braća, naše majke. Mislim, u suštini da su to ljudi kojima mi svakodnevno susrećemo i kojima živimo i koji se ne razlikuju od nas. I mislim da emocije jedan dobar način da se ljudi inače međusobno povezuju, jer tada dolazi do boljeg razumijevanja.
Predrasude koje su u njihovim životima svakodnevne, oni sami već razbijaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Dejan Ketić mladi je reper iz Srbije. Njegov nastup prošle godine na Super Talentu rasplakao je mnoge. Izveo je autobiografsku pjesmu koja govori o njegovoj sudbini jer je dijete bez roditeljskog staranja. Danas ovaj 21-godišnjak preživljava od teškog fizičkog rada u mjestu Žagubica na istoku Srbije, a želja mu je postati profesionalni reper. Sa Dejanom razgovarao Ivan Katavić.
Ova priča potiče iz života moga bez mame i oca, život u patnji i bola, život bez novca.
21-godišnji Dejan svoju životnu priču ispričao je u autobiografskoj pjesmi pod nazivom Bez oca i majke. Nju je izveo na natjecanju Super Talent i mnoge duboko dirnuo.
Kada sam bio mali, moji otac i majka nisu uspjeli da ostanu zajedno i ja sam morao da završim tada u domu, imao sam 3 godine. I poslije od doma, kada sam išao u taj dom, kada sam bio beba, o mene dali poslije u hraniteljsku porodicu. Bio sam 7 godina, pa poslije sam bio u drugu hraniteljsku porodicu i poslije u dom i poslije kod tate sam došao.
Nije očekivao da će ta pjesma izazvati tolike reakcije publike.
Mislim, ja sam otišao samo, ja sam ovu pjesmu nisam tao da, mislim, na neki način ja sam tao da posvetim roditeljima, ali više sam tao da posvetim djecama koji su porastali bez majke i oca i tako. Zbog toga sam ja uzao i napisao sam takav tekst bolan i to je zato što su mnogo djeca bez majke i oca kao ja. Meni nije bilo važno da li ću ja da uspijem ili ne. Ja nisam se ni nadao da ću ostaviti ovoliki utisak na da živi. Ja sam otišao samo onako bez veze.
Da sam mnogo želja, srce mi se cepa, duša mi se kida, oči su mi pune suza, u meni je samo tuga, od života mi je muka.
Ja celog života sve neki problemi, nikad nisam bio srećan, znači on strašno. Neki maler me tero celog života.
Polaz ovde ti sa po, hrani tetke porodice, sam se zbivao, jeo tuđe kriše hleba i uvek sam slepa zbio, od nikog neću kriti.
U rep muzici odlučio se okušati sasvim slučajno.
Slučajno to je bilo dok sam bio u Lozovi kod Velike Plane, to je jedno selo kod Velike Plane, ta Velika Plana to je kao neko mesto varoši, to nije grad. I tamo sam bio kod druga i on je bio reper. I on, ja tu mi se svidio kako on to radi, ja kažem, hoću ja da budem tu.
Letele su mi se strašne tvari, kada sam bio mali, Čale i Keva, bili su mladi i nisu znali kako da drže dete i u domu su me dali.
Nakon super talenta uspio je snimiti dvije pjesme, no danas preživljava od teškog fizičkog rada.
Radim u šumi, sada sam stigao iz šume. Radim na metrove, ne treba. Poslove ga moram da radim, ako ne radim, nemam da jedem to. Nemam novca. Znate kako je u šumi, na lak posao. Prođu ti hiljadu, hiljadu cepanica kroz ruke, svaki dan.
Želja mu je postati uspješan rap muzičar.
Ja želim da postanem pevač, poznat komercijalista, reper. Ali ne može to, treba godine i godine ulaganja i novca i trude i svega. Ja trude imam, ali novca ne.
Dete nije važno, važne su pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katanić.
U mi sudbinu u životu spustio, da li nije...
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.